Zahvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Emisija Iz tame u svjetlo, emisija Zajednice Čenakolo, emisija u kojoj slušamo svjedočanstva i onih koji su prošli svoju tamu i došli u svjetlo, onih koji se još bore s tamom i na putu su da uđu u svjetlo, a naravno slušamo svjedočanstva svih onih koji ih prate na tom putu, jer znamo svi iz svog života i svoje svakidašnjice, znamo da taj put nije jednostavan. I jednostavno, sami ne možemo ponekad mnogo toga učiniti. Kada se oslanjamo na svoje snage, kada se oslanjamo na svoj čisti ego, onda često i padamo, jer taj ego nas nekad zna i slagati. Zna nam svašta napričati da smo ovakvi, da smo onakvi, i onda je taj pad jako bolan. Bogu hvala, tu je naš gospodin, tu je naša majka Marija i tu su naši naravno roditelji i svi oni koji nam žele pomoći da dođemo do svjetla i da budemo što sličniji našem gospodinu. A danas evo imam čast da ugostim obitelj Svećnjak, čiji sin Tomislav je u zajednici Čenakolo. S nama su Miroslav i Barbara, ja sam Andrej Paulus, u tehnici nam je Josip Dandić i Petra Čurlin i dragi moji gosti, dobrodošli u studio Radio Marije.
Hvala.
Hvala, bolje vas našli, pozdrav svim slušateljima i gledateljima Radio Marije.
Odakle da počnemo, što ste znali o Čenakolu prije nego što je Tomislav ušao u Čenakolu? Idemo baš na taj jedan početak prije početka.
Evo, ja mislim da sam, kao i većina ljudi koji čuju za Čenakolo, znala da je to jedna zajednica u koju ulaze ovisnici i kad su nam djeca bila mala, baš ova dvojica najstarijih sinova, bili smo pred katedralom i gledali smo predstavu koju su priredili momci i djevojke iz Čenakola i moram reći da sam baš imala u srcu predrasude, onako sam čvrsto držala djecu. I u biti se divila, jer to što sam gledala tu predstavu nisam mogla uopće povezati da su to u biti bili ovisnici. Ali evo, to je neki bio moj prvi susret sa zajednicom.
Većina ljudi ima taj dojam da se radi o ovisnicima i to uvijek nekako se spominje ili droga ili alkohol, tu i kocka, ali mogli smo čuti kroz ove emisije zapravo da u Čenakolo dolaze i ljudi koji nisu ovisni o drogama, alkoholu i kockanju.
Da, definitivno. Ovo što je rekla Barbara, tako je otprilike bio i moj stav prema zajednici. To su bile čiste predrasude i Bogu hvala, jednom maštovitostu Božjom smo i mi upoznali zajednicu Čenakolo, tako da ju evo danas poznajemo već 3,5 godine. I vidimo da je zajednica Čenakolo stvarno puna Duha Svetog koji je proizašao iz Drugog Vatikanskog koncila, jer to što kažete da to nije zajednica samo ovisnika, to je stvarno zajednica koju dolaze ljudi koji su mladići, djevojke, ljudi ozbiljni. 40 godina ima slučajeva da ljudi dolaze koji imaju i drugih problema, ne sa životom, ne samo sa ovisnošću, nego i problem nepronalaženja u ovome svijetu koji je stvarno turbulentan.
Da, znači nakolo se kaže da je škola života.
Tako je, da, i to
baš
je.
Tako, da. Da, to je stvarno jedna prava riječ onako ovoga. Dvije riječi koje govore sve o toj zajednici. To je stvarno jedna škola života gdje čovjek...
Gdje čovjek može susresti pravog Boga. Stvarno, jednom
u suradnji sa gospodinom
Isusa
može stvarno živjeti život. I može čvrsto stati na svoje dvije noge i biti siguran da kroči dobrim putem.
A evo prije nego što krenemo i čujemo zapravo vaše iskustvo sa sinom Tomislavom, Što ste vi primijetili što bi možda današnji čovjek mogao naučiti iz te škole života, iz zajednice Črnakola? Ovako vama na prvu, kad znamo svi kakve škole smo pohađali i što smo učili kroz osnovnu, srednju, možda fakultet, a što možemo naučiti u Črnakolu, u toj zajednici?
Ovo je nešto drugo. Ja bih rekla da u školi dobivamo znanje, a ovo je jedna škola za dušu, baš za čovjekovu dušu, gdje čovjek stvarno može, gdje mu evo duša može rasti, gdje se može susresti sa Gospodinom, gdje može osjetiti čovječnost u onom pravom smislu te riječi. Evo, ja sam stvarno fascinirana kad sam vidjela u biti, i u biti mogu zahvaliti Bogu da evo sticajem okolnosti nešto što je nama u početku izgledalo strašno, kao jedna tragedija u našem životu, je u biti Bog pretvorio u nešto predivno. I sad više ne smatram sudbinu mog sina tragičnom, nego da pače, evo, mogu reći da sam sad ponosna na njega.
Ja bih možda samo nadopunio ovoga jednu stvar. Činjenica jedna je da danas u svijetu, ja vjerujem da će se svi složiti s time, da danas imamo problem što je sustav vrijednosti poremećen. I nešto što je prije bilo važno je danas apsolutno nevažno. Nešto što ovaj svijet danas nameće, osim tempa kojim živimo, koji je nesnošljiv i ne može biti na duge staze, osim toga sustav vrijednosti više nije kao što je bio prije 30 godina. Ne prije 300 godina, nego prije 2-3 desetljeća. U školi života, u Črnakolu, kroz molitvu, kroz zajedništvo koje se tamo stvara malo po malo, jer tamo dolaze ljudi iz različitih krajeva, ljudi iz različitih kultura, ljudi iz različitih običaja, ali tamo se živi jedno zajedništvo u Duhu Svetom. I to je nešto što daje čovjeku poimanje vrijednosti stvarnog života. Onda mi možemo tamo vidjeti kroz vrijeme, možemo kroz određeno vrijeme, možemo stvarno vidjeti što je u životu važno. Koje su te vrijednosti za koje se isplati žrtvovat dio svog vremena, dio svog komfora, dio svog novca u krajnjoj liniji. Dio sebe. Kako možemo vrlo jednostavno onda se odreći nekih stvari? Užitka, ne znam čega. Nešto što ovaj svijet danas govori, nema trpljenja. U ovom svijetu danas je svako trpljenje nešto grozno, nešto užasno. Da čovjek ima križ u životu, ne daj Bože. Svi mi bi htjeli pobjeći od križa, ja prvi. Ali u Črnakolu, u tom zajedništvu, u toj molitvi, u tom Duhu Svetom koji obitava tamo, to je očigledno, kao što smo i mi to vidjeli samo gledajući predstavu Živih jaslica ispred katedrale za Božić. Samo to je bilo dovoljno da vidimo koliko Duh Sveti uistinu može učiniti čudo. I koliko Bog svojim djelovanjem može učiniti čudo s obzirom na čovjeka koji je u tu zajednicu dođe uništen. Uništen. Ne? Mi smo naše iskustvo je takvo.
Pa evo da čujemo da. Što je bilo s Tomislavom. Kako je išao taj put da je on pristupio zajednici Črnakolo?
Evo ovako, znači, mi imamo 7 djece i jedno dijete na nebu. I Tomislav je drugo naše dijete, znači, po starosti, jel? I Tomislav je bio, za razliku od najstarijeg brata koji je uvijek nekako malo bio problematičan, pa smo se dosta s njim bavili, Tomislav je bio jedno tako, evo, dobro, idealno dijete koje je ispunjavao sve naše zahtjeve. a on je bio nezahtjevan. I sad kad gledam, možda baš zato je nekako uvijek izmicao. Nije se s njim toliko bavilo koliko se bavilo sa svim ostalim, sa svom ostalom djecom. I Tomislav je završio srednju školu kao učenik generacije, upisao je medicinski fakultet u Rijeci. I ja sam mislila kao majka, eto, da sam ja u biti svoj posao završila, da je sad on odrastao čovjek. I nekako smo ga u toj Rijeci pustili, nismo više neki veliki nadzor imali nad njim. On je polagao ispite i tako ovako Zagreb, Rijeka, činilo se sve idealno. I ako sad kad gledamo, onda vidi čovjek, mi kažemo vidi, a ne vidi, da nešto nije u redu, da je on mršavio, da je loše izgledao. Međutim, kako je rekao Miro, u zamci ovoga svijeta nama je bilo najvažnije da on studira, da polaže ispite, da je sve u redu. On bi otišao u crkvu toliko koliko bi znao da je nama važno, da kaže evo tu sam, bio sam. Tako da mi u biti nismo ništa znali šta se dešava s našim sinom, dok u devetom mjesecu, da, krajem devetog, kad je već trebao se vratiti u Rijeku, dok nam u biti on nije rekao da ima problem, da da dvije godine zadnje praktički redovito konzumira marihuanu i da on želi pomoć i da se ne želi vratiti u Rijeku jer ne zna kako će se snositi s tim. U tom trenu moj svijet se srušio.
Naš svijet se srušio.
I naš, ja sam kao majka, ja sam baš rekla ono što je meni kao majci bilo uvijek što mi najviše bilo strah u životu, baš toga, evo, da se neće nešto loše desiti moje djeci, da neće negdje, baš tako, da neće završiti negdje pod utjecajem nekih droga ili loše društvo i nekako u njihovom odrastanu bdiješ nad njima, pa paziš, pa i onda se to dogodilo. I i on je sam ponudio Čenakolo kao rješenje i onda ti u biti kao roditelj, mi suočeni s tim, mi smo mogli napraviti dvije stvari. Ili jednostavno zatvoriti oči i reći pa nije to tako strašno, pa vrati se na faks, pa mi ćemo ti pomoć. Jer mislim da bi tako nekako u ovom svijetu priličilo. Mi smo u biti zatvorili sva vrata, nazvali Učenakolo i odveli ga tamo. Put Učenakolo nije takav da možeš ući od danas do sutra. I jako sam se lomila tijekom tih tjedana njegove pripreme za ulazak u zajednicu. I onda je bilo na jednoj ispovjedi, baš mi je rekao svećenik, hoćeš li ti imat sina liječnika narkomana ili ti hoćeš imat zdravo dijete, bez obzira što ono bilo. Tako da to mi je pomoglo da stvarno i suprug i ja možemo čvrsto stati za njega. Jer naravno nakon te odluke da ide, nije to baš tako lagano i on se mučio. I on je mislio možda sam ipak mogao pokušati se vratiti u Rijeku, možda bi mogao sam, ali tu smo onda tate i ja stali iza njega. I zauzeli taj stav da stvarno treba potražiti pomoć. Tako je to od nas krenulo.
Da, mi smo bili jedinstveni u toj odluci nakon toga što se Tomislav nama javio i sve nam je praktički rekao. Je li on riječ Čenakolo dobio u crkvi da traži pomoć u Čenakolu, tu riječ je dobio u crkvi. I mi iz našeg iskustva Boga u našem životu, gdje smo mi isto tako u nekoj svojoj povijesti dobili riječ u crkvi, da je Bogu sve moguće, da Bog iz jednog razbijenog lončića neće zakrpat taj lončić da on malo pušta na sve strane, nego će učiniti jedan novi, iz kojeg možete uistinu pit vodu. Tako smo onda vođeni time, tim iskustvom, i s obzirom da je to ipak bila jedna čvrsta riječ za Tomislava, da ide potražiti pomoć, što je on prihvatio, onda smo bili tu vrlo jedinstveni. Bez obzira što u momentu kada smo mi to saznali, znači nama se srušio sav svijet. Jer Tomislav je bilo, sve ovo što je Barbara rekla, ja potpisujem, Tomislav je bio jedno idealno dijete, nezahtjevno, super, sve ok, odlično. Međutim, desio se taj pad koji on nosio sa sobom, i kad je to izrečeno i kad je to izašlo iz tame na svjetlo, onda smo mi mogli prihvatiti taj križ malo po malo i onda ga sa gospodinom malo po malo nositi. Jer da smo to krenuli sami činiti, kao što smo imali iskustvo da nešto sami pokušavamo popraviti, onda to ja garantiram da ne bi uspjelo. Bez zajednice Čenakolo to sigurno ne bi uspjelo.
Jeste li u tom trenutku ili u danima nakon tog priznanja i potrebe za pomoć u vašeg sina Tomislava, jeste li vi sebe propitivali, gdje sam ja tu pogriješio, gdje sam ja pogriješila?
Apsolutno, pazite, to je situacija u kojoj, u kojoj se vi osjećate potpuno promašenim. Znači, sve što ste činili nije bilo dobro. Znači, sve što ste činili, sve je bilo krivo. Međutim, i to đavo čini čovjeku, da je čovjek tada kriv za sve, ali Bog u svojoj ljubavi prema čovjeku je fantastičan. I ovoga, ako gospodinu otvorite vrata da on može djelovati, onda on pomalo djeluje, tako je barem moje iskustvo, jer ja sam mislio da sam ja potpuno promašio sve što sam činio. I sa najstarim sinom, i sa Tomislavom, i sa svom ostalom djecom, da sve činim krivo. I da sam ja nikakav otac. Međutim, Bog onda malo po malo kaže, čekaj, Miroslave, čekaj, sad ćeš ti vidjet da će sve to biti dobro. I da ti nisi ništa tako veliki krivac za sve, nosim, svako nosi svoj dio krivice, ja se s tim slažem, ali ovoga, Bog daje jednu snagu, unutarnju snagu čovjeku i jedan pogled na stvarnost da nije sve do nas. Naravno, možda smo uvijek, još dan danas se propitkujem u nekim momentima, jel? Ali znam da smo, jedino što ne propitkujem sigurno, a to je naša odluka da podržimo i da budemo zajedno u tome da Tomislav uđe u zajednicu Čenakolo. To nema, tu nema propitkivanja, definitivno. To je najbolja odluka u zadnjih 3,5 godine. Barim što se tiče Tomislava, ne znam za drugi.
A što je rekao Tomislav, ako smijemo znati?
Da, sve.
Zašto je on došao u to stanje te ovisnosti?
Pa evo, vi ste, ja mislim, to baš govorili u najavi, kad ste spominjali ego i... ja vjerujem da je i on... Kaže, evo, iskreno, tek smo nakon možda sad 2-3 godine s njim baš iskreno o tome govorili. Kod njega je to krenulo onako... Bio je na medicini, pa kao sad će on nešto malo... Onako nevino bi se reklo. Međutim, baš ga je tu đavo prevario, ne? Jer on kaže da je krenulo je nevino, krenulo je vjerojatno vikendima, kako očito sad mladi rade, i krenulo je na taj način da on svoj život drži u svojim rukama i da će on sve kontrolirat. Sad je bez tate i mame, može raditi šta hoće. On je najbolji, najjači, on sve može. I onda se tako i dogodilo da je u biti se vjerojatno i on sam odjednom našao u trenu da je vidio da možda više baš to i ne može kontrolirat. A bilo je vrlo zanimljivo što mi je rekao da, da onaj tren kad je ulazio u zajednicu da nije imao dušu. I to je ono, on je bio potpuno, njegova duša je bila potpuno uništena. Bez obzira što je on na van funkcionirao. On je na van, nema problema, on je još išao neke ispite polagati, upisao godinu, ali, ali je iznutra bio potpuno uništen.
To đavo čini sa čovjekom, posebno sa mladim, sa mladim ljudima današnjice. Jel? Kažu im da su oni gospodari svog života, da su oni gospodari života i smrti. Da su oni bogovi, da smo mi bogovi. I tu je u biti najveća zamka. To je Tomislav mislio u tom momentu, barem iz naših razgovora ja bi to mogao zaključiti. On je u jednom momentu rekao, ja sad gospodarim sa svojim životom, ja ću činiti ono što ja mislim da treba činiti i ja to držim pod kontrolom. I onda se odjednom čovjek izgubi u svemu tom kaosu, u problemima problemima koji dolaze u ispitima, ne znam, životnim nekim stvarima, situacijama, i čovjek se izgubi, ne? Danas u poslu, danas u financijskim problemima, u kojim god želite u sferi života, čovjek se pogubi. I tako je bilo i sa Tomislavom, i odjednom đavo kaže, e sad si ti glavni, izvoliš. I onda čovjek, naravno da više nema, izgubi kompas. Izgubi tu jednu os, jednu axis mundi koji povezuje čovjeka s Bogom. Izgubi vezu s Bogom, on je Bog, ja sam Bog, i ako sam ja Bog, onda ja vladam. Međutim, vidim da ne mogu vladati. Vidim da ja ne mogu, činiti stvari koje su Bogu moguće. Posebno ne sa svojim životom. I onda se izgubim. To se Tomislavu desilo.
Da, to nam je slika koju pronalazimo zapravo na stranicama knjige Postanka u početku. Adam, Eva i
tako
zmija Satona.
Evo, baš tako.
Gdje
jedna prevara.
Vrag nas prevari i onda nas ostavi same.
Malo igrom riječju je prevario sve. Vrlo jednostavno.
Da, ali ja kažem da sad mi se barem čini, gledajući i moj život i život njegov, da baš ono, baš te situacije koje se čine grozno u životu, na kraju Bog izvede na dobro, jer naravno da, pa čak i u Čenakulu se kaže, nam nekad nam znaju reći da ste vi znali odgajati djecu, ne bi vam djeca bila ovdje. To je, znači, to je nešto što mi, šim te onako uvijek lupi po glavi. Ali s druge strane, ja mislim...
Malo pri zemlji.
Malo pri zemlji, da. Naravno. Ali s druge strane, ja mislim da Bog ima plan za Tomislava. I da u biti ima puno veći plan za njegov život nego što smo mi imali. Neki drugi. Neće biti doktor, ali bit će neko drugi. I isto kao što je Bog imao plan za moj život. Ja sam bila novinar i vrlo relativno uspješna u svom poslu. Imala sam dvoje djece i nije me puno zanimao ni brak, ni obitelj, ni muž, ni ništa. Onda se dogodila jedna, isto tako gledajući, tragedija iza koje se meni potpuno život okrenuo. I moja djeca, kasnije mojih petero djece, ne bi bilo rođeno. Da se nije šestero. Da se nije to dogodilo. Tako da nije sve, eto, nisu sve tragedije i nije sve što se dešava bez razloga. Mislim da Bog jako mudro vodi naš život, pa i njegovi. Evo, ja sam Bogu zahvalna za to iskustvo koje ima Tomislav sad u zajednici i na kraju i mi. I mi imamo iskustvo. Evo, mi sad, naš sin mlađi, treći, po starini je navršio 18 godina i evo, mi imamo želju da i on ide u Čenakulu na iskustvo, jer je to nešto prekrasno. Nešto što bi ja preporučila svakom mladom biću koji se sprema za samostalni život, da evo iskusi prije nego što, kako je rekao Miro, odleti i misli kako je život u njegovim rukama, da ode u Čenakulo i da iskusi što je pravi život.
Školu života.
I tu jednu školu života.
Da malo
života.
Proba školu života.
Tako.
Evo, da. Sada ćemo poslušati pjesmu jednu, pa se onda vraćamo u emisiju Iz tame u svjetlo. Danas smo ovdje sa Miroslavom i s Barbarom.
Pijem ovu gorku vodu da bih kasnije znao što su slatki izvori. Licem u blatu ležim slomljen da bih kasnije gledao kako sunce izlazi. Padam da bih znao hodati, gubim dah da bih znao disati. Sve bitke gubim da bih znao ljubiti, umirem da bih znao živjeti. Tuđim stazama lutam sada da bih kasnije znao što su pravi putovi. U ovom trenu sam ovo što jesam, ali znam ti poznaš što bih mogao postati. Na isti kamen se uporno spotičem, al sada znam da ga trebam maknuti. Ne mogu pobjeći ni sebe zaobići, sa sobom treba učiti živjeti. Promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje, pokorio si me. Promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje, pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Tvoja ljubav daje snagu, daje utjehu. Tvoja ljubav liječi, hrabri, rane nestaju. Pokorio si me, promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje, pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Umom ne razumijem, ali srce mi čini se sve to polako prihvaća, jer ti si u njemu prisutan i tako si živ i tako te osjeća.
Dragi slušatelji, slušate emisiju Iz tame u svjetlo. S nama je obitelj Svećnjak iz Zagreba, Miroslav i Barbara. Pričamo o zajednici Čenakolo, o sinu Tomislavu. Kako je reagirala vaša rodbina, prijatelji, vaša ostala djeca kad su čuli da se Tomislav odlučio za Čenakolo?
Pa, taj sam tren kad je, mi smo bili na jednom ručku kad je me u biti rekao. Bili smo tata, ja i najstariji sin i Tomislav. I taj tren kad je u biti rekao Tomislav da se ne može vratiti, da želi ići u zajednicu, onda je njegov najstariji brat počeo plakati. I to je mislim da mi je da mi se moglo slomiti srce, vjerujem da bi u tom trenu se to dogodilo. Baš je bilo jedan tren očaja i bratovog, jer je brat sebe krivio. Isto možda je mogao nešto reći, možda je vidio, nije vidio U biti prvo je taj osjećaj krivnje. Druga djeca nisu baš puno razumjela jer su bila mlađa, ali reći obitelji, naravno djedovima i bakama smo rekli, ali to je bilo to. I u biti je dugo vremena prošlo dok mi stvarno nismo i našim prijateljima rekli, i rodbini.
A što vas je priječilo da kažete drugima?
Sram.
Sram?
Sram, jel smo navodno...
Da, jedan osjećaj promašaja, ne? Mm. Jedan da. Osjećaj da smo mi sve krivo napravili. I da s jedne strane, a s druge strane, oprosti što sam se ubacio, a s druge strane... Taj jedan skrupul u nama koji da bi sve trebalo biti dobro, ne, sve je u redu, sve je dobro, ne. Međutim, nije dobro, jel? Vi ste svaki dan u borbi. Vi bili vjernik ili nevjernik, vi ste u borbi. I svaki dan je bitka. I onda kad ste u borbi, ako pobjeđujete, onda je dobro. Međutim, ako gubite, nije, ali borba se nastavlja. Jel? Tako da iz tih nekih razloga smo mi rekli, oj nemoj ništa govorit, čekaj ovo, nismo ni znali koliko će...
Naravno.
Kad je Tomislav ušao, mi nismo znali koje vrijeme će proći. Ja uvijek iz nekog iskustva, kako su me učili, sve ono što radiš krivo, recimo nekih, ne jedan period, treba ti duplo duže da ispraviš. Pa onda sam ja rekao, aj dobro, ok, onda je to otprilike tako nešto, ali rekao, ajde, proći će to vrijeme, možda neće se znat, vidjet ćemo šta će biti. Ne?
Da, u biti stijeli smo zataškat, iskreno, i ja sam stvarno mislila, poznavajući Tomislava, i da to nije bilo, ne znam, nešto strašno, nije bio ovisan o kokainu, heroinu, praktički nije bio ovisan o ničem, da će on to brzo riješiti. I u biti me je još veći šok bio kad sam ga vidjela, mislim da je gotovo skoro godinu dana prošlo, kad smo se prvi put susreli s njim i kad sam u biti vidjela da neće to baš tako ići. Da on nije nas dočekao na vratima i rekao, bok, ja sam sad sve sredio, ja sam super, ja se vraćam na faks. Tako da je ako kad mi je rekao svoj problem nisam govorila 5 dana, onda sad isto jedno 3 dana nisam mogla progovoriti kad sam ga vidjela nakon godinu dana i vidjela da to u biti nije to što sam ja mislila, da je on tek krenuo, da je on tek zagrabio u nešto i da je mu je potrebno ostati još. Tek onda sam se počela suočavati s tim da treba stvarno onda reći ljudima, jel... Dolazite u situacije gdje ne možete više pred divnim i bajnim prijateljima i rodbinom baš stalno. Mislim, mi imamo više djece, pa čak jednoga nije toliko ni problem sakrit, ali bilo je, imali smo situaciju kad su umrli roditelji i suprugu, gdje njega nije bilo na sprovodu, znači...
Ljudi vas pitaju, dobro, u mom slučaju prošlo je dobrih par mjeseci kad ja nisam rekao najužim krugu prijatelja o čemu se radi, šta se desilo i tako dalje. To su prijatelji svjetovni koji su vjernici, ali su me isto tako, jednako su me pitali, zar je baš morao ići u Čenakolu. Možda više manje i zbog predrasuda koje smo imali i mi, jel? Prema zajednici, ali ja sam rekao, to je jedini način. To je jedini način. Znači, nemojmo to gledati, stvarno Čenakolo, zajednicu Čenakolo, stvarno ne treba gledati kao utočište ovisnika, nego već kao školu života, ono što ste na početku u uvodu rekli. U istinu školu života. I evo danas, kako smo malo pričali s Barbara i ja, i kako je rekla da je razgovarala sa tatom Božićem iz zajednice, koji je rekao jednu fantastičnu stvar, i ja vjerujem da će se to ostvariti, da Čenakolo u nekoj budućnosti neće više biti stvarno utočište ovisnika, bez obzira o kocki, drogi, alkoholu i tako dalje, već u istinu škola života. U istinu nešto što mladi čovjek je potreban pomoći da može onim vrijednostima o kojima smo govorili, da uistinu može vidjeti, jasno vidjeti koje su to životne vrijednosti za koje se isplati žrtvovati dio svog života, odnosno umrijeti sebi, kako bi rekli, jel?
Da, jel kad se susrećete s ljudima, osim naravno što su nas smatrali luđacima, jel prvo vam je pitanje jel bio na igli, nije, pa onda zašto?
U čemu je problem?
U čemu je problem? Zašto dramite? A drugo, pa koliko će on vremena izgubiti? I onda je bilo fantastično kad smo ga posjetili, bio u Ugljanima, onda kad smo se vraćali isto tako u obitelji u auto, onda je najstariji sin rekao, mislio sam da će nešto izgubiti, a on u biti samo dobiva. On ništa ne gubi. On je na dobitku. A mi imamo malo tako iskrivljenu percepciju, ali mislimo da mi ne znam što se ovdje vani dešava. A u biti kad gledaš kako oni žive, onda vidiš što je život pravi.
Da, baš mi je drago da imamo tu priliku na Radio Mariji da razbijamo predrasude o zajednici Čenakolo. I ne smijemo i zaboraviti da nam je ovaj život darovan da spasimo svoju dušu.
Da.
I to je ono glavno.
To mi često zaboravljamo. Svaki dan.
Ali
mi to
sad već čujemo i susrećemo stvarno za ljude koji, evo baš sam sad nedavno čula za jednog mladića iz Pule koji je, nema nikakvih problema, ali je evo baš je otišao, mislim da je u Međugorju. Jednostavno se ne možeš se snaći u ovom životu, ti ako nisi ne znam, radoholik, ako ti nije, ne znam, to na prvom mjestu, novac, uspjeh, ti si u ovom svijetu biti izgubljen i ako hoćeš malo drugačije živjeti, ja gledam samo kad sam naša otvorenost životu i kad sam rađala djecu, koliko su me ljudi isto gledali kao neku luđakinju. U školi kad dovodite djecu, a sad sam još trudna s ne znam kojim, petim, šestim djetetom. Drugo je to kad se ti povučiš u jedno okruženje, u crkvu, u neku zajednicu, to je okej. Ali ti čim izađeš u svijet, ti si luđak.
Da, u današnjem svijetu gdje ljudi gledaju da su djeca teret.
Da.
Trebaš znati objasniti to.
Da,
jer imati djecu znači izgubiti dio sebe. I baš to, nekako se to provlači kroz cijelu emisiju današnju, osim što rušimo, nadam se, predrasude prema zajednici, da želimo naglasiti kako u biti te životne vrijednosti su izuzetno bitne. Jel? Recimo djeca, novi život, to je nešto što, za što se uistinu isplati umrijeti. Jel? Umrijeti u svom vremenu, u svom novcu, u svom, ne znam. Danas ja radim u zdravstvu i onda krećem se u društvu intelektualaca, liječnika i tako dalje. I gledam ove mlade liječnike danas, intelektualce koji nije više novac na prvom mjestu. Odnosno, nije samo novac. Već je i slobodno vrijeme. Znači, ja mislim da ipak u nekoj budućnosti malo po malo će čovjek postati svjestan da nije sve u novcu. Kažu ovi neki da je nešto i u nekretninama, ali ne, šalim se. Ali stvarno, mladi ljudi, vi radite, ujutro se probudite, radite, onda idete spavat, onda opet radite, zašto radiš? Da bi jeo, dobro. Da bi jeo, spavao, živio, pio, tako dalje. Dobro? I onda, se postavlja pitanje, šta svaki dan onda ideš, činiš jedno te isto, zašto? Ne? Nema života, nema ništa. Ne? A djeca su ipak jedna nova vrijednost, jedan novi život.
Ali je prekrasno vidjeti u zajednici roditelje koji se daju u zajednici, koji i roditelji čija djeca više nisu u zajednici, ali oni se sad, mene to tako dira kad vidiš da ti ljudi odvajaju ovo što kaže Miro i svoj novac i svoje vrijeme i ne znam i troše automobile sve za nekoga drugoga. da bi nekom drugom pomogli, nekim drugim roditeljima, nekoj drugoj djeci. Koliko je obitelji ostaju poslije opet u zajednicama će nakolo, u kućama živjeti da bi pomagala mladićima, djevojkama. To je fascinantno. Oslonjeni na Boga, na Gospu.
Nakon što je, samo da postavim još jedno pitanje, nakon što je Tomislav ušao u zajednicu, ako sam vas dobro shvatio, vidjeli ste ga tek nakon godinu dana.
Da.
Kako bila je korona, ajde malo krenula je ono, bila korona, pa onda je malo i zbog toga bilo možda tih godinu dana. Možda bi ga vi vidjeli malo i prije, ali prošle godinu dana, upravo ste.
Kako ste tih godinu dana se osjećali, izdržali, da tako kažem?
Strašno.
No, znači,
tad, ja, meni je bilo strašno, jer mislila sam si, ono, Bože, pa neko kad je u zatvoru, pa ga čuješ, pa ipak ovo je bilo, znači, ništa. Ali tata s kojim smo kontaktirali uvijek govori imaj povjerenja u zajednicu, imaj povjerenja u zajednicu da nešto nije u redu, ti bi to saznala. Tomislav je dobro. Moram reći da sam baš od njega dobila dvije fotografije koje je slikao sina potajno, u biti. Znači, vidjeli su se i on ga je slikao toliko da meni, što je meni onda značilo sve, da vidim, i onda mi je rekao, evo vidiš da je dobro, vidiš kako se smije. Onda poslije pomalo već ti počneš nalaziti neke druge načine, ono, već se poslužiš internetom, pa znaš da je negdje, pa ima negdje neka fotografija, pa gledaš jel na njoj, pa neko negdje ode, pa pitaš jel ga vidio, čuo. Tih prvi godinu dana je bilo dok malo ti se ne poslažu stvari, dok ne vidiš da sve, za sve postoji neki razlog, da je i za njega to dobro. Jer kad smo se sreli, onda nam je rekao da je dobro da nas nije vidio toliko dugo, jer znači u zajednici sve ima svoje, svako zašto ima svoje zato. Znači, na svako pitanje takvog tipa, recimo, mi smo imali prošle godine situaciju da nam je najstariji sin se ženio i brat mu nije mogao doći na vjenčanje. Sad ti opet imaš neku mogućnost da možda tamo pitaš, zoveš, pa tražiš, pa ipak da ga puste. Ili jednostavno živiš u poslušnosti zajednici. I sad kad je Tomislav došao i onda je rekao, dobro da nisam bio. Pitanje kako bi ja to još preživio, doživio, ipak je to bilo vjenčanje, ipak je to bilo alkohol, onako jedno veselje iza toga. Možda bolje da nisam bio. Znači, treba biti poslušan i vidim da ako su oni rekli ne, da to ne ima i svoj razlog. Iako ja sam uvijek o nevjerni toman. Sad je recimo prije par mjeseci Tomislav je bio u Vrbovcu. Na jednom je u Italiji. Pa zašto? I onda smo bili pozvani kao roditelji u posjet. Mene je strašno zanimalo zašto. Ali onda kad sam ga vidjela u Italiji, poslije razgovarala sa dečkima, onda sam dobila, i on mi je rekao, mama pitaj, pa ćeš dobiti odgovor zašto. I stvarno, i onda sam rekla, stvarno sam ga dobila. Znači, ovako na oko izgledaju stvari stvarno teške. I vidim da ljudi kad se pripremaju roditelji, pa kad malo neke stvari, zato je dobro im ne reći sve, jer meni možda da je neko rekao da će Tomislav biti sad već debele 3,5 godine, možda ja stvarno bi rekla ne, to ipak ne. Ali sad vidim da je okej, sad da pače, nemam ništa protiv još koji mjesec da bude, jer u čemu je problem, neće mu život pobjeći.
Da, ja nisam tako emotivno doživljavao tih godinu dana prvih, zato jer, možda sam spomenuo već u emisiji prije, to iskustvo Boga u životu, kako je Bog učinio iz poslušnosti jednu stvar i promijenio naš život, to mi je bila nit vodilja da ovo što je Tomislav ušao u zajednicu i to što ga mi ne vidimo ili vidimo, ja sam bio potpuno miran što se toga tiče, jer sam znao da smo učinili dobro. Bio sam u to uvjeren. S jedne strane. A s druge strane, moram priznat da sam bio ljut. Bio sam izuzetno ljut na Tomislava, zato jer je ponizio mene kao oca. Ja sam gledao u svemu tome što je učinio i kako je živio neodgovorno, da ja sam ti sve dao, sve sam ti pružio, a ti si meni tako vratio. I bio sam ljut. I očito je Bog to sve vidio jako dobro i pustio je vrijeme i pustio je da vrijeme učini svoje, između ostalog. To je bio jedan fantastičan period jer smo mi počeli intenzivno ići u zajednicu i pratiti sina, jer se roditelji u zajednici Činakolo se i roditelji sastaju jednom tjedno, izmjenjuju svoje iskustvo baš vizavi takvih stvari, tih emocija, gdje vam dijete koje je do jučer bilo tu s vama, živjelo s vama, jelo s vama, spavalo, sve to, dijete koje je bilo dio vašeg života, odjednom je taj dio života sada negdje drugdje, jel? I taj prelaz ljudi svakako doživljavaju. I onda je fantastična pomoć roditeljima to što se nalaze jednom tjedno, izmjenjuju ta svoja iskustva i moli se krunica. I onda smo mi počeli doma i kako smo ušli u to vrijeme korone, doma sa djecom smo počeli moliti krunicu. I onda je ta moja ljutnja u srcu malo po malo je Marija preko krunice to
liječila. Da.
Ne mogu reći da je to sve do kraja izliječeno. Ja sam ja veliki oholica i veliki sebičnjak, ali moram reći da sad kad smo se vidjeli zadnji puta s Tomislavom prije par mjeseci.
Prije da, mjesec dana.
Da, prije mjesec, da. Mjesec dana. Da je to jedan drugi osjećaj.
I da, biti jedan drugi odnos.
Da je tu jedan drugi odnos. Da je tu jedan zreli odnos oca i sina, gdje ja sam mogao njemu sve to reći, molit ga za oprost, da ga sudim što je učinio sve to. Jel? Što je sve moje planove poremetio. Ne? Ali eto, dobro. Tako da, evo, mislim da sam morao vam to reći, mislim da je dobro da slušatelji i gledatelji to čuju, jer ja vjerujem da sigurno ima povrijeđenih roditelja, kao što sam ja bio. Jel? Ja sam bio povrijeđeni otac. I ovoga, međutim, evo, danas u svemu tome, u cijeloj ovoj situaciji mogu vidjeti da Bog stvarno čini čuda. Ne? Iz jednog srca punog srđbe i punog ljutnje može učiniti srce koje ljubi svoga sina, koji kao u onoj prispodobi o sinu koji je potrošio svo bogatstvo, ne, svo nasljedstvo i vratio se ocu. Eto, ne znam, ja ne očekujem da se Tomislav vrati nama doma i ono, ali evo u tom jednom, razumijete me, nadam se da se razumije šta želim reći.
Evo, možda pitanje za kraj, vrijeme nam jako brzo uvijek prođe u ovoj emisiji. Gdje ste vi sada, a gdje je Tomislav na tom putu? Kada gledate u odnos na onaj početak.
Da.
Jer i vi ste sigurno rasli kroz ove godine kao što i Tomislav rasao.
To je fantastično.
I u biti nam puno pomaže zajednica u odnosu prema mlađoj djeci, jer nas čeka. Znači, nas čeka još petero mlađe djece i evo, baš sam i rekla zato da ovaj sin bi htjela, ja bih voljela da samo moja djeca odu na iskustvo. I u biti se u zajednici uči mi kakva biti majka. Jer ja sam mislila da treba sve djeci dati, jer trebam biti, ja sam i ostavila posao i kući sam i sve, ja ću se. Ali vidim da nije to, ljubav je nešto drugo, treba malo ljubavi. jednog rasuđivanja koje nije samo ono davanje u smislu novca, vremena. Tako da, kroz Čenakulu uči mi kakva bit prema mlađoj djeci i mislim da to koliko smo tata i ja narasli, možda to može vidjeti Tomislav, jer tako mi možemo vidjeti koliko je on koliko je on sazrio, koliko je on, znači prolazio je faze, od te faze nakon godinu dana gdje vidite u biti gdje sam ja bila silno razočarana, jer to nije sin koji će se vratiti na faks i sve će popraviti. Što kaže Miro, nema ljepljenja, to mora biti sve novo da bi bilo kvalitetno. I onda do jednog mladića koji se suočava sa sobom, sa svojom povijesti. Do evo sad pomalo jednog mladića koji je, meni se čini, već pomalo spreman donositi odluke, stvarno. Tako da ja mogu gledat koliko je on napredovao, koliko se on promijenio, koliko je sazrio, koliko ima rasuđivanja evo sad nad svojim životom. Isto tako ne smatra da je ništa propalo, da je nije nesretan zato što, da pače, super je kad vidiš da on nije nesretan što nije, recimo sad kad je bio zadnji put, onda se čuo sa jednom prijateljicom koja je
diplomirala.
I ona mu je rekla, ja ne znam šta ću sa sobom. Jer ona i dalje konzumira, ona i dalje živi, ona veli, ja ne znam šta ću. Ja sam potpuno izgubljena cura koja je diplomirala medicinu. Tako da...
Da, ja sam vam nekako dao već odgovor na to pitanje gdje smo mi na tom putu. I to je fantastično pitanje, zato jer mislim da je vrlo važno da čovjek barem u jednom momentu se zaustavi i pogleda unazad što je Bog učinio u njegovom životu. E to ja mogu vidjeti što je učinio sa mnom, o ovom srcu sam vam govorio, o tom jednom odnosu oca i sina koji je bio vrlo površan. I što je Barbara rekla, zajednica Čenakulo nam je pomogla u toliko da možemo sa jednim drugim rasuđivanjem gledati na drugu djecu, na mlađu djecu. Jer ljubav nije samo daj, ljubav je i ponekad reći ne, zauzeti jedan čvrsti stav. I to je nešto što danas nedostaje i u roditeljstvu i u mladenaštvu. Ne? I tako da, evo, mislim da smo na jednom, ne da mislim, nego sam uvjeren da smo na jednom dobrom putu, na jednom putu gdje se i mi prolazimo školu života. Jer ovo je za nas su isto bile nove situacije. Ne?
Ali još jedna stvar koja meni nekako, znači mi se jednom tjedno nalazimo roditelji i u biti na tom mjestu uz molitvu, uz krunicu, uz podjelu svjedočanstva dobivamo snagu. Ja onda uvijek kad mi se vraćamo kući, ja kažem u autu idemo u borbu, jel? Kući te čeka borba, kući te čeka ovaj svijet. I stvarno onda tako na jednom mjestu se možeš onako baš napiti Duha Svetoga da možeš za taj tjedan stvarno imati snage za borbu, za život. Neko nije ni malo ružičast.
Borba, misija, svi smo misionari, svi smo svjedoci, ali završio bi s mišlju da se referiram na vas, što nam je sve Otac dao i kako to koristimo. I past ćemo i pogriješit ćemo, ali uvijek trebamo biti svjesni da je Otac milosrdan, da zna naše srce, samo mu trebamo doći do tog otvorenog srca i biti strpljivi. Strpljivi u toj patnji, uporni u molitvi, a onda neka Gospodin liječi naša srca. Zahvaljujem vam još jednom što ste iskoristili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje i za naše gledatelje. Dragi slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući ovu emisiju Iz tame u svjetlo. U tehnici su nam bili Josip Dandić i Petra Čurlin. Moji gosti su bili danas Miroslav i Barbara. Svećnjak, ja sam Andrej Paulus, ostanite dalje uz Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija.
Bili me trebalo zabrinuti što sad me ne brine, što sam daleko od tebe. Bili me trebalo dotaknuti što sad mene dotiče, što te ne osjećam tu. Pokreni se, Bože, malo, je li ti stalo da tvoj sin ovako propadne? Pokreni se, Bože, malo, je li ti stalo da se ne izgubi? Ovo je kraj ili samo dobra prilika za neki novi pokušaj? Kraj ili samo dobra prilika za neki bolji pokušaj? Poruši, dotakni, slomi, čini sve što znaš, samo me ne daj od sebe. Teško je shvatiti sad što je krivo, a što je od tebe. Svoju nam mudrost daj. Pokreni se, Bože, malo, je li ti stalo da tvoj sin ovako propadne? Pokreni se, Bože, malo, je li ti stalo da se ne izgubim? Ovo je kraj ili samo dobra prilika za neki novi pokušaj? Kraj ili samo dobra prilika za neki bolji pokušaj? Ukreni se, Bože, malo, je li ti stalo tvoj sin ovako propadne? Pokreni se, Bože, malo, je li ti stalo da se ne izgubi? Ovo je kraj ili samo dobra prilika za neki novi pokušaj? Kraj ili samo dobra prilika za neki bolji pokušaj? Kraj ili samo prilika za neki novi pokušaj? Nije kraj, nego samo dobra prilika za neki bolji pokušaj.